Latvija šajās dienās, kad Francijā izsludinātas sēras, domās būs kopā ar bojā gājušo tuviniekiem un cietušajiem. Vēlu drīzu atveseļošanos uzbrukumos ievainotajiem un izturību Francijas tautai pārvarot šī briesmīgā nozieguma sekas. Šodien Francijas vēstniekam Latvijā personīgi apliecināju mūsu valsts atbalstu. Francija ir mūsu sabiedrotā gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Starp abām valstīm ir cieši cilvēciskie kontakti. Mēs esam kopā arī grūtos brīžos. Aicinu ikvienu šodien vai tuvākajās dienās izrādot savu līdzjūtību un reizē atbalstu Francijai, doties uz Francijas vēstniecību, nolikt ziedus vai aizdegt svecīti. Aicinu visā Latvijā izkārt karogus sēru noformējumā, solidarizējoties ar Francijas tautu.